me brato. Još Đuđe Petar Gece! Uvodi mi kocka Del Peo! Bravo Odi! Preburo! Erdi Vitoria!
Kan kaluar 3 vite qysh prej dënimit të klubit të Skënderbeut nga UEFA dhe organet e drejtësisë sportive. Kan qenë në fakt 3 vite të furishme, të mbushura me lajme, kundër lajme, zhgënjime, shpresa, diskutime dhe postime të pafundme. Pra, lumi informacionesh të vërteta dhe të reme. 3 vite në cilat klubi dhe skuadra kanë qenë në qendër të opinionit publik sportiv, mediatik dhe politik, korçar, shqiptar, deritiku edhe ndërkombëtar. Kuptohet lehtësisht që askush prej nesh nuk ka mbetur jashtë këtyre debateve dhe diskutimeve, qoftë edhe me ato pak materiale apo informacione të publikuara nëpër media dhe portale. Por specifikisht njëri është ai që ka pasur durimin, vullnetin, dëshirën, që ka harxhuar orë të tëra për të hulumtuar dhe gjetur dokumente, vendime të gjykatave, të organeve disiplinore të UEFA-s, raporte, akt akuza, pra përgjithsisht informacione për këtë çështje. Dhe ai quhet Brendon Salih, një studiues historie, diplomuar në Francë, në Universitetin e Strasburgut, njohur si disa gjuhëve tuaja, anglisht, frëngjisht, italisht, spanjisht, i pasionuar pas librave, leximit, hulumtimit. Brendon, mirë se erdhe në këtë podcast.
Mirë se u gjeta.
Unë jam Reza Naço dhe me Brendonin kemi një lidhje të hershme, fillimisht mësues nxënës dhe më pas miq. Kemi diskutuar shpeshherë në lidhje me këtë çështje, më kam bërë vazhdimisht përshtypje argumentet që sillte, dokumentet që citonte, burimet e shumta, pra që përgjithsisht fliste bazuar në fakte konkrete dhe të vërtetueshme. Dhe duke parë qoftë rëndësinë e çështjes, qoftë mjegullnajn apo paqartësinë në lidhje me të, i propozova që kjo bisedë të mos mbetej në kuadrin e një bisede tavoline, por të bëj publike në formën e një podcasti. Ndoshta mund të pyesni çdo një historian në një podcast mbi futbollin dhe për më tepër çfarë interesi ka mbi një çështje juridike administrative të një klubi të caktuar. Atëherë Brendon, mund të sqarosh edhe për publikun motivet që të shtyn të hulumtosh rreth kësaj çështje?
Patjetër, me kënaqësi, dhe motivet janë tepër të thjeshta dhe do t'i përmbledh shkurtimisht në disa pika. E para, pas diskutimesh me miq të ndryshëm, duke parë kakofoninë që mizotronte në lidhje me këtë çështje në debatin publik, qofta të real apo dhe pjesën virtuale, pra rrjetet sociale, u binda se bazuar në informacione dhe të dhëna që kisha mbledhur falë hulumtimeve të mia, për interesin tim personal kuptohet, do të ishte me dobi që të ishte sa më shumë dritë të ishte mundur mbi këtë çështje. E dyta, si një korçar lindur dhe rritur në atë qytet, kuptohet edhe motivi personal ishte një arsye më shumë për të ndërmarrë këtë iniciativë si një detyrë qytetare. E treta dhe jo e fundit për nga rëndësia, kjo çështje më intereson edhe nga pikpamja profesionale e parimore, pasi ashtu siç u zhvillua në vetvete, me metoda dhe vendime të një natyre të re, pra në një farë mënyrë duke vendosur një precedent të parë botëror juridik dhe deri diku dhe historik, megjithëse në një fushë të caktuar, për mua përbën edhe objekt apo subjekt studimi në të njëjtën kohë. Këto pra janë arsyet kryesore që pranova të marr pjesë në këtë podcast, sepse me anë të këtij formati përtej dashamirësisë dhe detyrës qytetare, do të tentoj sa do pak të dritë mbi këtë proces, sa të bujshë mediatikisht në Shqipëri, por edhe aq pak të sqaruar plotësisht me logjikë të ftohtë dhe me argumenta juridike dhe në parim dhe jo sipas të vërtetave apo gjysmë të vërtetave të paneleve apo artikujve të ndryshëm që mund të publikohen sipas interesit. Rëfimi im do të jetë objektiv, jo emocional për publikun e gjerë, bazuar në dokumentat dhe vendimet e organeve disiplinore të UEFA-s, të CAS-it, pra të Gjykatës Arbitrazhit Sportiv të Lozanës, dhe të Gjykatës Federale të Zvicrës. Këto janë kryesisht dokumentat të publikuara dhe të papublikuara më parë, kryesisht në mediat vendase apo të huaja, janë dëshmi, janë deklaratat palëve protagoniste, dhe shpresoj që t'i shërbejnë jo vetëm interesit të një kategorie njerëzish, klubit, skuadrës, tifozërisë apo qytetit, por thjesht të vërtetës dhe të drejtës.
Që të informojmë dëgjuesit përveç episodit parë të këtij podcasti ku do të flasim për ecurinë sportive të klubit, për sukseset e tij kombëtare ndërkombëtare. Në episodet e tjera do të trajtojmë dhe analizojmë hollësisht vendimet e organeve sportive dhe gjyqësore mbi dënimin e tij dhe kontekstin e zhvillimit të tyre. E veçanta e këtij podcasti, siç e theksuam që në krye, do të jetë përpjekja për të bazuar vetëm në fakte reale, në dokumente, në informacione të vërtetueshme, që mendimi ynë të jetë sa më objektiv. Në fakt unë mendoj se përveç argumenteve apo arsyeve që përmendet deri tani, kjo çështje është me interes për tu trajtuar edhe për shkak të suksesit të kësaj skuadre në dekadën e fundit. Siç më rezulton, ky klub përveç se nga më të vjetrit e futbollit shqiptar, ka bërë histori në këtë futboll, të paktën në dekadën e fundit, duke arritur në disa nivele të papara deri atëherë, për ne apo jo Brendon?
Po, ke shumë të drejtë. Mund të themi se pas shumë dekadash histori me shumë vuajtje se sa suksesesh midis kategorisë së parë dhe Superligës, KF Skënderbeu si një nga klubet më të vjetra të futbollit shqiptar, madje një prej 6 themeluesve të kampionatit ton kombëtar, arriti që në sezonin 2009-2010 me shumë vështirësi të mbijetoi në play-out në ndeshjen shtesë pra me Kamzën. që prej asaj dite do të fillonte puna për ngritjen e një skuadre dhe jo vetëm që do dominonte bindshëm dekadën e fundit duke rikthyer trofet kombëtare, por do të hynte në histori dhe për sukseset e saj ndërkombëtare.
Që klubi dhe skuadra arritin nivele të tilla ka pasur patjetër faktor të ndryshëm që kanë ndikuar në këtë sukses apo jo. Mund të na sqarosh shkurtimisht disa, ndoshta më kryesorët?
Po, patjetër mund të përmendim disa faktorë që unë gjykoj se janë të rëndësishëm që ndikuan në këto ndryshime madhore që pësoi klubi, kuptohet që u shoqëruan më pas edhe me sukseset e sipër përmendura. Së pari, dhe faktori më kryesor për mendimin tim është fakti që në janar të vitit 2010, Bashkia e Korçës, si pronarja dhe aksioneria e vetme deri në ato momente e klubit, hoqidor nga menaxhimi i klubit duke u besuar atë një grupi biznesmenësh korçar dhe jo vetëm, të cilët me njëherë pasi morën në le të themi në dorëzim klubin, arritën që të përmbyllin detyrimet e prapambetura që klubi kishte akumuluar deri në ato momente, që borxhet ndaj trajnerëve, ish lojtarëve, palëve të treta të ndryshme, të cilat kuptohet do të kthehen një gangren për klubin në të ardhmen dhe do të pengonin vazhdimsinë e tij nëse do të liheshin në atë mënyrë.
Siç kemi parë të ndodhet me skuadra të tjera në kampionatin shqiptar apo jo.
Po, është e vërtetë dhe madje kemi pasur dhe shumë raste penalizimesh nga organet ndërkombëtare të FIFA-s, të UEFA-s apo edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit, qoftë me pikë, qoftë me bllokime merkatosh për shkaqe të tilla. Aspekti tjetër i rëndësishëm që duhet përmendur është investimi në infrastrukturën sportive dhe në stadium. Pra, u investuan në infrastrukturën stërvitore të klubit, qoftë në fusha stërvitore në kort, qoftë në rezidencën e klubit, qoftë në stadium ku mund të përmendim që për herë të parë në Korçë pas këtij investimi do të zhvilloheshin ndeshje natën, pra ndeshje me drita, pasi përpara nuk kishte ndryshim artificial në stadium. Dhe aspekti i dytë për të përmendur është fakti që stadiumi tashmë do të licencojë në kategorinë e dytë të UEFA-s, duke bërë të mundur që klubi në rast të kualifikimit në Kupat e Evropës, pra qoftë si kampion i Shqipërisë apo pjesëmarrës si për shkak të renditjes në kampionatin pasardhës, do të kishte mundësinë të luante deri në turin e dytë eliminator, qoftë të Champions League-s apo qoftë të Europa League-s, pra mund të luante ndeshjet në Korçë. Faktor tjetër që mund të përmendim është zhvillimi fazave përgatitore jashtë vendit, pra qoftë në verë, qoftë në dimër, në disa vende si Turqi, në Austri, në Portugali, në Spanjë, të cilat përveç se do të jepnin mundësinë klubit të njihej më shumë ndërkombëtarisht, do të jepnin në skuadrës një plus më tepër në raport me kundërshtarët me emër me të cilët do të ndeshësh, duke fituar në një farë mënyrë pra një eksperiencë që do t'i vlente më shumë sesa brenda kampionatit, më shumë do t'i vlente në përballjet europiane me kundërshtarët që do t'i binin në short. Një faktor tjetër për të përmendur është merkatoja e futbollistëve, pra transferimi i futbollistëve. Edhe në këtë aspekt Snerbeu kthye gjithashtu një model. Pra, Snerbeu nuk ishte vetëm një model sportiv, një model administrimi apo një model suksese sportive, por edhe një model menaxherial.
Po, të gjitha këto kanë lidhje me njëra tjetrën, apo jo?
Patjetër, janë halka që po nuk bashkëpunuar me njëra tjetrën, një klub nuk mund të arrijë në ato nivele dhe nuk mund të ketë ato suksese.
Është drejtë.
Në rastin ton mund të themi se Skënderbeu arriti fal menaxherëve të ndryshëm dhe drejtuesve të saj, qoftë drejtori sportiv, qoftë presidencës, të ngrejë një model merkato kryesisht për futbollistë të rinj, duke i rritur, duke i zhvilluar dhe më pas duke shitur për shifra rekord të paarritura më parë për futbollin shqiptar, jo vetëm për Skënderbeun, në tregun e huaj. Në këtë mënyrë klubi do të siguronte financa të mjaftueshme për ecurinë e tij të mëtejshme dhe për qëndrueshmërinë në nivele të larta. Pra, duke i përmbledhur të gjithë këta faktorë që përmendëm deri tani, mund të themi se klubi arriti të hedhë themelet e një klubi modern në shumë aspekte, duke u kthyer në pararoj të zhvillimit të futbollit në Shqipëri, me gjithë problematikat që kuptohet nuk mungojnë as sot dhe nuk mungonin as në atë kohë.
Kur thua klub modern, pararoj i suksesshëm, do të thotë referohesh disa sukseseve të këtij klubi në dekadën e fundit, cilat janë disa nga këto në rrafshin fillimisht në rrafshin kombëtar.
Mund të përmendim fillimisht rifitimin e titullit pas 78 vitesh, që nga viti largët 1933, pra një kohë shumë e gjatë, dhe pas rifitimit të titullit në 2011, pra që ishte i dyti në historinë e klubit, Skënderbeu arrin të ketë një sukses të 6 titujve radhazi, pra që nga viti 2011 dhe në sezonin 2015-2016, i cili në vetë vete përbën një rekord jo vetëm për klubin, po për gjithë historinë e futbollit shqiptar, pasi më përpara rekordin e mbante klubi futbollit Dinamo, e cili arriti të fitoj 4 tituj radhazi në vitet 50 të shekullit të kaluar. Ky rekord kuptohet me 7 tituj në histori të klubit, do të shoqërohet më pas po në atë sezon në 2015-2016, përveç pjesëmarrjes në 3 kompeticione, që në atë rast ishin kampionati kombëtar, Kupa e Republikës dhe grupet Europa Ligës, edhe me një rekord pikësh dhe golash në fund sezonit. Mund të përmendim që ai sezon u mbyll me 79 pikë dhe 73 gola të shënuar, shifra që mbeten ende të pathyera edhe sot. këtu mund të përmendim shkurtimisht edhe faktin që konkurenca e madhe që i shoqëroi vitet e fundit titujt e Skënderbeut, qoftë nga realitetet të reja të investuara si Kuksi apo qoftë nga rival tradicional të kryeqytetit si Tirana apo Partizani, edhe në rastin konkret në sezonin 2015-2016 Partizani, kuptohet e ndihmuan edhe skuadrën që të tentonte të arrinte suksesin edhe në limitet e saj, pra të mos ishte lehtësisht këmbë nga gazi nëse do arrinte të siguronte titullin shumë shpejt. Së fundit, dësha të përmend edhe suksesin e tre trofeve kombëtar në vitin 2018, pra tre trofe brenda një viti, një triplete nëse mund ta quajmë kështu, pra fitimi i kampionatit kombëtar, i Kupës Republikës dhe më pas edhe i Superkupës. Ky është një sukses rekord në historinë e klubit, por dhe në historinë e futbollit shqiptar, pasi të pakta janë klubet që kanë arritur të fitojnë një triplet trofesh kombëtare në gjithë historinë e futbollit shqiptar.
Këto janë suksese në arenën kombëtare, po në arenën ndërkombëtare, cilat janë ato që do doje të përmendje?
Fillimisht dua të them diçka. Sukseset e mëdha paraprihen zakonisht nga dështime, pasi kuptohet duhet eksperiencë për të arritur tek suksesi i madh dhe Skënderbeu nuk e hodhi direkt hapin cilësor për të arritur aty ku arriti më pas. Fillimisht dy vitet e para Skënderbeu eliminohet nga turi i dytë eliminatori Champions League-s nga rivalti Apoel Nikosias dhe Debreceni, kampionët respektivisht të Kiprës dhe të Ungarisë, dy klube me shumë eksperiencë, edhe ato pjesëmarrës disa herë në grupet e kompeticioneve europiane. Madje Apoelin atë sezon që eliminoi Skënderbeun arrin deri në çarkfinale të Champions League-s. Por këto dy vite, pavarësisht dështimit, do të ktheheshin në një mësim për klubin, pasi do të ndeshëshe me rival të një niveli tepër të lartë dhe do të tentonte që më pas këtë dështim ta kthente në forcë dhe në eksperiencë për të ndeshur me rival të tjerë në të ardhmen dhe për të arritur suksesin që ishte projektuar. Fillimisht mund të përmendim vitin 2013, kur kemi prerë të parë kalimin pas 7-8 vitesh të një turi eliminator nga në Champions League nga i klub shqiptar, pas hera e fundit që ishte kaluar një tur në Champions League ishte sezoni 2005-2006, dhe në 2013 Skënderbeu kalon turin me Nefshi Bakun, kampionin e Azerbajxhanit, duke fituar ndeshjen e kthimit 1-0 në Korçë në shtesë. Pas eliminimit në turin e tretë nga Kazakët e Shakhtar Karagandit, klubi falë skemës UEFA-s kalon në play-off të Europa Ligës, pra në turin e 4 të Europa Ligës, edhe ky përbën një fakt që është një rekord më vete, pasi asnjë klub shqiptar deri në ato momente nuk ishte shkuar deri në këtë fazë të këtij kompeticioni, apo të asnjë lloj kompeticioni tjetër europian. Pas eliminimit me 11 mesha nga rivalët e Çernomorets Odesës, klubi e mbyll këtu rrugtimin e tij europian, duke mos e arritur në këtë moment të ëndrrën e madhe, pra që do të ishte pjesëmarrja në grupet e Europa Ligës. Por dy vjet më pas, fal suksesit në Champions League, fal kalimit të dy ture, Skënderbeu për herë të parë arrin në play-off të Champions League-s, duke sjellë për herë të parë në Shqipëri himnin e Champions League-s dhe luajtjen për herë të parë të një klubi shqiptar në një stadium shqiptar të këtij himni, dhe pavarësisht eliminimit nga Dinamo e Zagrebit pas të dy ndeshjeve me humbje, mund të themi se Skënderbeu arrin suksesin më të madh të një klubi shqiptar deri në ato momente, pra hyrjen në grupet e Europa Ligës, ku do të ndeshëshe më pas me disa rivale si Beşiktaşi, Sportingu i Lisbonës dhe Lokomotiva e Moskës. Suksesi i fundit që dua të përmend është kalimi 4 tureve në vitin 2017, duke siguruar përsëri edhe një herë futjen në grupet e Europa Ligës. Skënderbeu kësaj here e fillon aventurën që nga turi parë eliminatori Europa Ligës dhe pas kalimit të disa kundërshtarve, përfshirë dhe Dinamo e Zagrebit në fazën play-off, arrin të hyjë përsëri në grupet e Europa Ligës, ku kësaj here do të shortojë në një grup së bashku me Young Boys-in, Partizan e Beogradit dhe Dinamo e Kievit. Një fakt tjetër interesant për të përmendur në këto momente është fakti që Skënderbeu si klub shqiptar në 2017 thyen një rekord kombëtar, pasi asnjë klub shqiptar nuk kishte kaluar 4 ture radhazi, por njëkohësisht një fakt që është pak i njohur për opinionin publik është mund të themi se Skënderbeu dhe Maccabi Tel Aviv, një klub izraelit, për koincidencë të dyja në vitin 2017, janë klubet e vetme në historinë e kompeticioneve europiane që kanë arritur të kalojnë 4 ture radhazi për të hyrë më pas në fazën e grupeve të një kompeticioni europian.
Ky rrugtim i Skënderbeut që sapo na përshkrove shkurtimisht në këtë episod të parë është pjesa që njihet në fakt prej të gjithëve. Ndërkohë që janë episodet e tjera, ato të cilat do të na flasësh për anën e erët që fshihet pas kësaj historie suksesi apo jo.
Po, në episodet e tjera do të mundohem të paraqes ato që realisht përbëjnë faktet e panjohura deri tani nga ky proces dhe më lejoni që shkurtimisht të përmbledh disa nga elementet me të cilat do të njeheni në episodet e tjera. Deri në këto momente, klubi ishte përballur kryesisht vetëm me akuza dhe polemika nga rivalët brenda vendit apo nga media të ndryshme, apo akuza për përkrahje nga ana e federatës apo për mbështetje politike, por këmbanat tashmë kishin filluar të binin edhe nga ndërkombëtarët. Fillimisht do të përmendim raportet e agjensive të kontraktuara nga ana e UEFA, si Sportradar dhe Federbet, të cilat do të ngrinin ndryshimet e para mbi ndeshjet e truquara nga ana e Skënderbeut sipas tyre. Kryesisht ndeshje mi bet fjalë për ndeshje miqësore gjatë fazave përgatitore në Austri dhe në Portugali. Dhe më pas do të ishte vetë sistemi monitorimit të koeficientëve të basteve apo BFDS, ngritur dhe financuar me shuma të mëdha, për flitet mbi 60 milion dollar nga ana e UEFA-s, i cili shpesh do të dërgonte në Federatën Shqiptare të Futbollit ashtu si dhe në të gjithë federatat e tjera anëtare të UEFA-s, listën me ndeshjet e dyshuara nga kampionati dhe Kupa e Shqipërisë për gati të gjitha klubet, përfshirë këtu edhe Skënderbeun. Do të flasim gjithashtu në episodet e tjera dhe për mbërritjen në Tiranë të një grupi drejtuesish të UEFA, përfshirë sekretarin e përgjithshëm të asaj kohe, ku në takimet me përfaqësues të qeverisë, të federatës dhe në prokurorinë e përgjithshme, pasi dorëzuan materialet e tyre, kërkuan bashkëpunim për hetimet për turkimin e ndeshjeve. Megjithatë, siç do ta shohim në raportet dhe në vendimet e UEFA-s, nga ana e tyre pati pakënaqësi për mungesën e bashkëpunimit, sipas tyre gjithmonë, nga ana e autoriteteve shqiptare në këtë drejtim. Nuk pretendoj dhe as e imagjinoj të imponoj mendimin tim apo të ndikoj mbi opinionin e të tjerëve. Bazuar mbi ato fakte që unë do të sjell para publikut me etikë dhe me një kriter sa më profesional, secili do të jetë i lirë të interpretojë apo të nxjerrë konkluzionet e tij për vendimin nëse e gjykojnë të drejtë apo jo.
Duket që na presin episode interesante. Ju falenderojmë për kohën që na kushtuat duke na dëgjuar. Ritakohemi përsëri në episodin e radhës të premte në ardhshme. Miropafshim.
Miropafshim.